Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
17500 рублёў за пікет супраць смяротнага пакарання. У Менску асудзілі праваабаронцаў. Віцебскі дэмакратычны актывіст Сергей Каваленка патрабуе, каб ягоную справу лічылі палітычнай. Нямецкім валянтэркам у Магілёве пагражае дэпартацыя.
Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон пачала ў Вашынгтоне перамовы з высокапастаўленай дэлегацыяй Пакістану. Клінтон заявіла, што ў двухбаковых дачыненнях, якія перыядычна ускладняліся, адкрываецца новая старонка. Чакаецца, што галоўнай тэмай абмеркавання стане супрацоўніцтва ў галіне бяспекі. Амерыканска-расійская дамова аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў можа быць падпісана ў Празе, як паведаміла сёння Міністэрства замежных справаў Чэхіі. С адпаведнай просьбай да чэшскіх уладаў звярнулася адміністрацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы. Пра дату падпісання пакуль не паведамляецца, паводле медыяў гэта можа адбыцца ўжо ў пачатку красавіка. Ля берагоў Самалі прыватная ахова аднаго з грузавых суднаў забіла пірата пасля таго, як карабель быў атакаваны. Аб гэтым паведаміла камандаванне эскадры еўрапейскай звязу, якая патрулюе той раён Індыйскага акіяну. У наваколлі Багдаду ў выніку нападу на вайсковы блокпост загінулі 5 іракскіх вайскоўцаў. На поўначы Іраку ў горадзе Масул у выніку выбуху бомбы адзін мясцовы жыхар загінуў, два параненыя. У Басры на поўдні краіны прайшла масавая дэманстрацыя прыхільнікаў прэм'ер-міністра Нуры Аль-Малікі. Яны патрабавалі пераліку галасоў, пададзеных на парламенцкіх выбарах 7 сакавіка. Расійская нафтавая кампанія «Лукойл» выходзіць з праекту распрацоўкі радовішча «Анаран» у Іране. Прычына на накладзеныя на Іран эканамічныя санкцыі ЗША. У справаздачы «Лукойлу» за 2009 год гаворыцца, што кампанія панесла ў Іране страты на суму 63 мільёны даляраў. У горадзе Калькута на ўсходзе Індыі ў выніку пажару загінулі 24 чалавекі і яшчэ каля 20 атрымалі апёкі і раненні. Гарэў 7-павярховы будынак, у якім размешчаныя як офісы, так і жылыя памяшканні. Як паведамілі ўлады, узгаранне з невядомых прычынаў пачалося ў ліфце. На поўдні Афганістану 4 чалавекі сталі ахвярамі выбухаў, 3 паліцыянты загінулі ў сутыкненні з талібамі. Паводле інфармацыі НАТО, 2 вайскоўцы міжнародных сілаў загінулі пры выбуху бомбы, закладзенай ля дарогі. Таксама 2 афганскія сапёры загінулі, яшчэ 2 былі параненыя, калі іх машына падарвалася на міне. Гэта былі навіны. Наступны выпуск прагучыць праз